Kulturni fokus.
O reviji Razpotja trimesečniku je mogoče brati, da je slovenska revija za družbeno vprašanje in kulturo, ki izhaja v Novi Gorici od novembra 2010. Nekatere številke in nekatere teme so sicer obarvane z lokalnimi toni, pa vendar prispevki, članki, eseji, refleksije, rubrike, intervjuji ter ostalo niso zajezeni le z novogoriškimi premisleki, ampak so veliko širše razprti in posegajo globlje ter poskušajo udejaniti analizo političnega, idejnega, kulturnega, socialnega področja in, kar je morda najpomembneje, poskušate ostajati nepristranski, želite soočati in integrirati, pogledati z več perspektiv, beležite spremembe, večje zgodbe, predvsem pa širite prostore temeljitih razmislekov in razprav. Kakšne vizije ste imeli pred desetletjem, kakšna so vodila danes? Dobro večer želim v oddaji Kulturni fokus, dr. Blaž Kosovel.
Dobar dan in hvala za vabilo.
Kako ste začeli, kako ste nadaljevali in kakšne so bile te prvotne zamisli, kakšna revija naj bi bila in če ste prvotne načrte celo presegli morda v desetih letih?
Ja, mogoče bi rekel, da smo na nek način presegli to, ampak začelo se vse s tem, da smo bili neka širša družba, ki iz različnih svetovnih nazorov, ki smo se radi pogovarjali med sabo in s tem tudi v bistvu argumentativno prišli do nekih zaključkov, oziroma saj in ki rada svoja mnenja testira z mnenji drugih. Torej, v osnovi ni to, da imamo mi neki ideološki cilj, ki ga moramo dosegati.
Najprej ste nekako, se mi zdi, za izhodišče vzeli opazovanje skupnega slovenskega, kulturnega, družbenega, gospodarskega prostora, izobraževanje, znanost.
V osnovi, na začetku smo bili vsi novogoričani, študenti v Ljubljani. Naša prva ideja je bila narediti društvo in 2006 smo naredili društvo humanistov Goriške s takim velikim imenom. In naša prva zadeva je bila dati v Novi Gorici nekaj, česar nima. Torej, začeti s predavanji, okroglimi mizami o nekih, ne samo filozofskih, ampak širših temah. Torej, začeli smo z organizacijo kulturnih dogodkov. Potem smo rekli, ok, treba začeti nekaj pisati, nekaj strukturirano pisati in smo naredili blog. Po nekaj letih pa je prišla ideja, da lahko bi nekako poskušali biti tudi v tiskani obliki. To je bilo leto 2009-10, kar pomeni, to je bil čas tistega vzpona interneta, ko so ljudje govorili, da tiskani mediji bojo propadli, vse. Mi smo rekli, ja, ok, koliko je attention span, koliko dejansko ljudje preberejo na internetu, ne? Mi bi radi imeli revijo, ki ne obstaja. Torej, imeli revijo, tisto, kar se reče v angleščini long read, torej v bistvu neka esej, ki je po eni strani lahko aktualen, je filozofski, ampak ni akademski in ni žurnalističen. Zato smo tudi si dali neko pač vprašanje, koliko krat na leto izidemo, se ne zdela taka dobra rešitev vsak letni čas. In zato so tudi revije poimenovane po letnih časih. In da bi bil to nek primeren čas, kako lahko mi to delamo. Ker v osnovi, no, to je bilo vse dobesedno entuzijastično. Mi smo dobili denar za tisk. Ideja je bila pač, kaj ne obstaja v Sloveniji, to, da obstaja nek prostor, kjer dejansko ni, si ne želi biti ne akademski, ne žurnalističen, ampak na nek esejističen način odpira določene zadeve. Razpotja niso križišča, na križišču veš, kam greš in čakaš na luč zeleno-rdeča. Razpotja, jih najbolj poznamo, če napišete v Google razpotja, boste na hribi.net dobiti največkrat besedo razpotja. Razpotja se razdeli cesta in ti se moraš odločiti, kam iti. To je bila ideja, iskali smo ime nekaj časa tudi, to je bil en izmed predlogov, ki se nam je zdel na nek način tudi malo arhaičen, lahko. Ampak dejansko je to neka ideja revije, da ti imaš na razpolago več različnih člankov v misli in ti v bistvu sam, mi ti ne povemo, kaj je prav, kaj je narobe, ampak ti sam nekako s tem dobiš nekaj več.
No, zato so avtori seveda tudi močno angažirani, znajo opazovati in so vešči argumentacije. Gre tudi za generacijo, če lahko rečem, osamosvojitveno generacijo, čeprav nekateri seveda ste se rodili že pred letom 91, zagotovo v 80-ih letih, pa vendarle ste nekako sanje lahko povezovali z realnostjo, današnjih generacij, zato tudi o urbanem in podeželskem prostorskih kontinuitetah, kulturnih, gospodarskih, družbenih vidikih obstoja, kot sem že rekla, fenomenu mladosti tudi pa o medijih, ideoloških konstruktih, ki se pojavljajo v tem prostoru. Napisali ste, da vsako desetletje, ki se bliža koncu, nam rado vzbuja nelagoden občutek, da je minilo nekam hitro, morda celo brez večjih zgodb in prelomnih dogodkov, pa vendarle kateri vidik sprememb je deloval v teh desetih letih morda najbolj vidno kot neka kontinuiteta.
V osnovi mi smo generacija 80 do 85 smo začeli. No, tako. Torej, jaz sem pač 81-letnik. Torej, mi smo doživeli Sarajevo olimpijske igre, razpad Jugoslavije, prej si bil pionir, torej obstaja nek sistem, ki razpade, potem imamo svetlo prihodnost in potem prijemo do razpada tega in pogotovimo, da celotna ta slovenska družba sploh ne želi, nima nobene ambicije nikamor iti, razen Evropsko unijo in to je to. Ko smo mi nastajali, je bilo neko drugo enoumje, ne? Danes imamo lahko enoumje neke provenjence, ampak prej bilo neko drugo enoumje, ki se pozablja, da je bilo. Ne? Da v bistvu rezultati današnjega sveta, današnje družbe slovenske imajo posledico prej, ker nekdo drug je ustvarjal tako razliko, da je lahko prišlo do tega. Je bilo izrazito enoumje nekega drugega ideološkega spektra, ki ni pustilo razmišljati. In tukaj v tem smislu je bila tudi ta ideja razpotina. Nas so imeli za desničari za levičarje, levičari za desničarje. Ne? In vedno tako te obrnejo, tako ko želi kdo, ne? Ampak zato, ker pač, če nisi ene provenjence, potem ti bo neki pač rekli, da nekaj narobe, ne? In bolj vedno je problem v temu, ne? Zdaj, kaj se je pa zgodilo v zadnjih desetih letih, ne? Migrantstvo je prišla beseda, ne? Predtem prekerstvo, če pogledamo. Zdaj, epidemija je druga zadeva, ki je zelo nova, ampak če pogledamo samo te dve, migrantstvo in prekerstvo, vendar, ko smo imeli temo delo, to je bilo 2013, ta beseda prekerstvo je bila že tako, sploh se ni dobro poznalo, kaj pomeni začasnost to. Migrant je tudi nekdo, ki nima svoje države, prekerci nekdo, ki nima svoje fiksnega mesta. Torej, dejansko zgodilo se je to, da vse bolj se zgublja neka fiksnost. Torej, obstaja generacija starejših, ne, ki ima svoja mesta in jih drži. Ne. Torej, če naši starši so imeli vse omogočeno na nek način, ne, in se zgražajo, kaj se dogaja danes, ne razumejo koncepta, da mi nimamo istih možnosti, da mi smo leni, da ne moramo priti do tja, ampak nam ni to ponujeno. In to je tudi ta zadeva, o čem smo večkrat hoteli predstaviti, da pač to je neka generacijska razlika. In to je svetovna, vsaj zahodno svetovna generacijska razlika, da starejši pač enostavno nočejo razumeti, da treba predati stvari mlajšim. In to v bistvu neka ključna zadeva, kaj se dogaja v teh desetih letih, da kot kaže, kot da zdaj, ko bojo šli v penzijo in ko bo sklad za pokojnine, se izprazno, da bomo zaprli vrata in je konc države. Ne? Mislim, imam tako občutek, da to je to. In pač ni ničesar drugega kot to.
Dr. Blaško Sovel, ste urednik revije Razpotja, član uredniškega odbora, izdajatelja revije Razpotja Društva humanistov Goriške. Katja Pahor je tam likovna urednica. Tudi z njo sem posnela pogovor, tako da zdaj morda preden se lotimo zadnje tematske številke, ki je pravkar izšla, ki se ukvarja z nacionalno državo, morda o likovnih in oblikovnih značilnostih revije. Katja Pahor, revija Razpotja se je seveda v teh zadnjih 10-11 letih oziroma ves ta čas, odkar je nastala, tudi oblikovno in likovno zelo spreminjala, tudi eno izmed tem ste posvetili v Razpotjih vzniku podobe, torej predvsem reducirani digitalni podobi, kakšnim merilom, čemu ste sledili?
Revija Razpotja je v bistvu nastala na začetku kot podaljšek oziroma neka bolj trajna oblika bloga, ki so ga pisali člani našega društva. Povsod smo poslušali, da je tisk mrtev, da časopisi in revije v tiskani obliki nimajo več prihodnosti. Naše mnenje je bilo malo drugačno in sicer smo v teh blog zapisih, pri katerih smo videli, da v njih pač recimo vznikajo neke ideje, ki zdržijo več časa, torej zdržijo preizkus časa, se nam je zdelo, da pač v tiskani obliki bi to tudi recimo direktno pokazali. In zdaj pač na začetku je bila revija zelo majhna, A5 format s črno-belim tiskom in temu je botrovalo to, da nismo imeli nikakršnega sofinanciranja. Mi smo štartali to revijo, ko nam je ostalo, pač nekaj smo prihranili kot društvo in smo potem štartali to revijo, naredili 2 številke in se potem tudi uspešno prijavili na razpis javne agencije za knjigo. Od takrat naprej, torej, ko smo dobili neko to finančno pomoč, da jim reč, pa tiskamo v dvobarvnem tisku. Kot grafični oblikovalki mi je ta način tiska zelo, zelo všeč, mi predstavlja nek izziv. To je bi bilo lahko neko merilo, drugo je pa seveda sam, da ne bom cel čas govorila o tem, so finance, ker dvobarvni tisk je seveda cenejši od barvnega. Hkrati pa tudi mogoče smo se malo odločili, da ne želimo biti ta glossy magazine, kot se reče v angleščini, torej da smo neka revija, ki pač sicer skrbi za vizualno podobo, ampak v bistvu nismo revija, ki imate barvne podobe, kričeče in tako dalje. Torej, da je poudarek na tekstu. Dosti krat sem dobila tudi kot oblikovalka, ne vem, kritike, recimo, da ima naša revija preveč teksta. Meni se pa to ravno zdi neka stvar, za katero je treba skrbeti. Jaz osebno, ampak tudi vsi v uredništvu želimo spodbujati dolge članke, v smislu, da pač ljudje se skoncentrirajo in morajo si malo več časa vzeti za to, da dobijo neko poanto ven iz članka, ne pa pač nismo clickbait revija, nismo revija, ki bi na hitro podajala neke na pol premišljene ideje in zato se mi zdi, da tudi podoba pač temu sledi.
No, te podobe se ne vsiljujejo v bralcu besedil, samo nekako spremljajo samo besedilo, morda ga tudi včasih komentirajo, nekaj poudarijo iz samega besedila, včasih gre za portrete intervjuvancev, gre za revijo, ki ne ustvarja le grafične, ampak seveda tudi likovne podobe in ima svoj slog.
Ja, revija ima svoj slog, sicer pa se mi pa tudi zdi pomembno poudariti, da pri vsaki je torej, da je naša revija tematska revija in vedno pač večji del posamezne številke zauzema tematski del, kjer različni pisci razmišljajo o neki temi. To bi rada poudarila, da vsakeč, že od leta, mislim, da 2016, vsakeč pri tematskem sklopu sodelujemo z drugim ilustratorjem ali ilustratorko. Tudi ilustratorje gledamo tako, da je tudi pač oni pristavijo lonček k tej temi, da jim reč. Torej, njihova navodila, ko jih jaz prvič angažiram, recimo za ilustracije naslovnice in tematskega sklopa, so večinoma taka, da naj naredijo vizualni esej na to temo. Torej, tudi vsakeč, ko nek ilustrator se loti te teme, je tudi to neka njegova interpretacija teme. Sicer vizualno, ne tako kot pri piscih, ki to storijo preko člankov. Tako da se mi to zdi pomembno, to sodelovanje pač predstavili smo zdaj v teh letih že, ne vem, verjetno okoli 20 ilustratorjev različnih in ilustratorki njihovo delo. In dosti jim predstavljajo tudi naše teme, ki so kdaj mogoče zelo abstraktne in predstavljajo izjev in mislim, da so se čisto vsi zelo dobro lotili te interpretacije.
Se pravi, živimo v tem digitalnem svetu spletnih vsebin, ki nam nekako tudi oblikujejo naše poglede oziroma naš ta vizualni svet. Kakšne torej so tehnike, katere tehnike najraje izbirate?
V bistvu zelo različno, no? Odvisno od teme. Tako da jaz imam zelo rada recimo risbo, tako da se vidi, da je bilo nekaj narejeno, da ima reč, da se vidi poteza ilustratorja, avtorja. Ampak za nekatere teme gremo čisto v nek minimalizem ali pa kolaž ali pa digitalne ilustracije, zelo odvisno. Recimo to se lepo vidi v posebni številki razpotja Nove Gorice, ker smo izbrali 4 goriške, torej domače ilustratorje in je vsak ilustriral en del in mislim, da si ne bi mogli biti bolj različni med sabo te avtorje, tako da pomembna je kvaliteta in to na kak način ilustrator pristopa recimo k neki temi.
Kako pa likovne umetnike ilustratorji povabite k sodelovanju tudi s pozivi na temo in potem izberete najboljšega ali izberete vnaprej umetnika oziroma ustvarjalca?
Ja, pri ilustratorjih nismo še imeli open call-a, tako kot pri, torej odprtega poziva, tako kot pri člankih. Včasih izberemo glede na temo ali pa si zamislim, kakšen slog ilustracije bi mogoče najbolj ustrezal neki temi in na podlagi tega potem izberemo ustvarjalca, kot je bilo naprimer pri podobi. Sva si z odgovornim urednikom Martinom Hrgovtom sva si zamislila, da bi bilo zelo dobro, če bi to temo ilustriral nek kolaž, recimo, da bi bila ilustracija narejena kolažno in so potem kontaktirala Evo Mlinar, ki se je odzvala in tudi naredila ilustracije. Ni vedno neko isto merilo, zakaj izbereš nekega ilustratorja, včasih zaradi njegovega sloga, včasih zaradi tehnike, včasih pa čisto tako, ker nas nekdo navdihne, jih pa vedno kontaktiramo vnaprej. Odvisno pač, ampak z mnogimi se tudi večkrat dobivam in potem debatiramo o teh temah recimo ali pa o pristopih, na kak način naj se lotijo, na kateri raje ilustrirajo posamične članke, torej da naredijo ilustracijo posebej za članek, drugi si želijo čisto prosto pot in ne želijo biti obremenjeni s tem, ampak pomembno se mi zdi to, da steče tudi neka komunikacija o temi med nami, recimo uredništvom ali pa mano kot likovno urednico in s ilustratorjem, ki se tega loteva.
Se mi zdi, da te podobe, ki spremljajo besedila, razkrivajo oziroma veliko povejo o samem tekstu, ali gre za povsem samostojno podobo velikokrat, ki da misliti in malo manj recimo komunicira samim besedilom?
Ja, največkrat se v resnici zgodi tako, da so podobe in če gledamo ilustracije za tematski sklop kot neko celoto oziroma kot neko serijo ilustracij, stoji čisto sama zase. Torej, ilustracija ne potrebuje teksta, da bi lahko jo gledalec oziroma bralec, gledalec razumel. To se je lepo pokazalo lani, ob 10. obletnici smo imeli nekaj razstav ilustracij, ker smo predstavili več, torej na 2 razstavah smo predstavili izbor ilustracij iz revije Razpotja in se je lepo vedlo, ker so te ilustracije zaživele brez teksta sicer v galerijskem prostoru, ampak gledalci so jih razumeli, če niso prebrali tekstov, ki so jih ilustrirali. Ne?
Katja Pahor, zadnja naloga je bila tudi kar težka, se zdi in sicer gre za nacionalno državo, za nastanek, za trajanje nacionalne države. Denimo zelo različne so zgodbe Francije, Anglije, Velike Britanije ali pa denimo Združenih držav Amerike, ki denimo niso temeljile oziroma sploh lahko gradile na osnovi ene nacionalnosti. Nacionalna država se jemlje kot nekaj zelo samoumevnega, pa seveda ni, ampak se zdi, da vedno preživi, ne glede na stvarnost ali težnje znotraj gibanja transnacionalnega globalnega reda.
Ja, to je bilo nekako vprašanje, ki smo ga zastavili v odprtem pozivu za aktualno številko, ki je pravkar išla. Zanimalo nas je, ali je nacionalna država sploh še aktualen pojem. Ko sem se z ilustratorjem Adrijan Praznik je tokrat ilustriral, ko sva se pogovarjala pač o tem, kaj nam nacionalna država pomeni, torej takrat sploh še nismo imeli prispevkov na temo, se nam je zdelo, da je ena stvar, ki naj oba en pojem, ki oba dva asocirava s tem, je nek konstrukt. Torej, da je treba najprej skonstruirati neko identiteto nacionalno, da lahko potem govorimo sploh o nacionalni državi ali pa o želji po nacionalni državi, kot se zadnje čase spremljamo pogosto v Kataloniji. Tako da sva se potem odločila, da bo Adrijan naredil ilustriral Lego kocke in iz njih delal take konstrukcije, ki pač mogoče na prvo žogo ne bo bralec povezal tega z nacionalno državo, vendar morda pa bo komu dalo to misliti, da je to bila neka ideja, ki smo jo povezali z nacionalno državo.
To je bila likovna urednica revije Razpotja Katja Pahor. Končali sva dr. Blaško Sovel z likovno podobo, in sicer o nacionalni državi. V zadnji številki ste z analitičnimi eseji se lotili fenomena nacionalne države, ki naj bi bila neke vrste naravni konstrukt vsaj ali konstrukt narave, kot da gre za neko naravno tvorbo, v ozadju katere pa vendarle veliko krat bivajo že dlje časa nastajajoči poselitveni miti, denimo zagotovo zelo kohezivni, ljudje se s tem identificirajo, navadno so ti miti tudi žrtveniški ali pa junaški.
Gre za veliko vprašanj povezanih s kolektivnimi spomini in potem zavračanje v kraj nekega spomina, naj bi šlo za več stoletne, če ne tisočletne sanje, vendarle ideja osamosvojitvena je bila morda celo zelo pragmatična, z zelo pragmatičnimi cilji. Če zdaj le govorimo o tej zadnji temi, o nacionalni državi.
No, pač številka, ki je ravno kar izšla, je nacionalna država zato, ker je Slovenija zdaj 30 let Slovenija. Torej, teme, ki so zbrane, ponovadi ima eno besedo, ne? Oziroma dve, torej strokovnost, praznina, meso, mesto. Torej, ni neka teza, je ena beseda. Kar pa je, da ta beseda, pa mi podamo nek tekst, call for paper, prijava, odprta prijava, s kjer se ljudje lahko prijavijo, hkrati pa mi tudi vabimo. Ne? Torej, da je tema nekako lahko preveč široka mogoče, ampak ko daš eno besedo, že si misliš, kakšni bi lahko bili članki. V osnovi je to, da nočemo tistega, kar se že piše druge, ker ne rabimo tega. Ne? Cela ideja je dobiti nekaj drugega. Ne? Ja, v bistvu nacionalna država je nekaj zelo novega v svetu, v zgodovini. Ravno v trenutku, ko bi lahko dejansko jo demistificirali, razložili, da to ni obstajalo, da naravno stanje družb je multikulturnost nek način, multietničnost, se dogaja ta velikanski ekstremizem, zdaj razlik, da eni bojo šli bolj ekstremno v nerazumevanje česar in drugi bolj ekstremno v neko analizo. No, govorimo o tisočletnem snu slovenstva, ne, to je zdaj. Pustimo zdaj, iz kje je, a koliko leten sen je slovenstva. No, jaz bi bolj, ker to je zdaj dolga zadeva temu, da se pač, jaz nisem zgodovinar tukaj, da bi šli v analizo, kaj pomeni, kdaj nastane država in to lahko gremo. Samo mislim, da je bolj pomembno nekaj drugega. Ne? Ok, mi se osamosvojimo. In kaj je pol poanta? Gremo v Evropsko unijo. Prva stvar, torej mi se premaknemo iz Balkana na zahod, to je želja v NATO, in to je to. Kje ni bilo nobene druge ambicije, kaj narediti. Torej, pol naslednja ambicija je bila samo, kako pokrast, kako vzeti stvari, ali kako dobiti službe v Evropski uniji, ali kako dejansko kot danes najboljše pa pokrast lastni narod še bolj, kar še ni bilo pokradeno prej, v imenu naroda vedno. Ne? Torej, tukaj v bistvu se vidi, da je nek problem Slovenije neambicioznost v bistvu. Ne? Ker ni duno, da bomo mi domoljubni pa nekaj naredili, ne, samo čista neambicioznost. Ta država je tako neambiciozna, da znamke, ki jih je imela v Jugoslaviji, ki so bile velike, je uničila oziroma kakorkoli propadla. Mi smo imeli naprej lesno industrijo, zdaj les izvažamo v Avstrijo in Italijo. Mi postajamo kolonija, ki se samo koloniziramo.
Dr. Blaško Sovel, zelo intrigantno ste se lotili tudi koncepta domoljubja, čustva navezanosti na državo. Nacionalna država ali nastanek nacionalne države je za domoljubje lahko zelo spodbuden, torej zelo kritično, analitično se mu posvečate.
Ja, tudi. Tako ali drugače. No? Razumem, da neka liberalna LDS se dela, da to nobenega ne briga, ampak potem ne prijo nekdo, ki reče, da je domoljub in prodaja madžarski drugi tir, mislim, in Luko Koper. Pač to so problemi, da dejansko nekdo, ki je samo in reče, ki reče, da je za Slovenijo, to prodaja. In to pač ljudje sprejmejo kot, ne vem, normalno. In to v bistvu je res ta grozljivka tega, da kako domoljubje samo sebe kolonizira in popolnoma uničuje državo pač. Oziroma družbo, no. Vse država še lahko ostane.
Zaslediti je mogoče, da ste v tem času pridobili tudi nekaj priznanih pišočih imen javnega prostora, ne glede na to, da torej še vedno ostajate pri odločitvi odprte komunikacije in pri izbiri esejev glede na prispevke javnega poziva, ki jih dobite. Tudi novinarje ste pritegnili, pa znanstvenike, torej ljudi najširšega spektra.
Ja, krog piscev in krog bralcev. To je dejansko audience development, to, kar starejše strukture ne razumejo, ker se pač postavljajo na to, da je že vse dano. Ne? Če pa štarta z nule, nič ni samoumevno. In če štarta z tega, da dejansko moraš ti graditi neki, porazumeš, kaj to pomeni tudi. Torej, ena stvar je, da ljudje želijo pisati, imajo radi pisati, druga pa tudi širi to, da ljudje bojo to brali. Ne? In že od začetka je bilo, že po drugi številki, smo rekli, to ni stvar, da bomo mi sami pisali to revijo, ne? Ampak želimo, da čim več ljudi piše. Ne? Problem pri revijah je, nekaj se ljudje zaprejo, sami pišejo, dobijo nek narma, neke službe in to je to. In potem stvar postane zatohla, ne? Noben ne odpre okna tam. Ne? No, mi smo odprli okno, preden smo ga sploh sezidali in s pozivom že v drugi številki in tretji dobili toliko avtorjev, da nismo mogli verjeti, da ljudje so se prijavljali. Počasem smo prišli do tega, da smo na začetku sploh so ljudje brezplačno pisali še. Ne? So prišli do tega, da smo dobili finance, da lahko financiramo, da vse financiramo, ne? Ker ne glede na to, kakšne revije so v Sloveniji, tudi je vedno problem, da zelo težko bo kdo govori o denarju. Ne? Mi povemo, koliko stane zadeva, brez problema. Ne? Nekako je z leti upadlo število ljudi, ki pošlje samo iniciativno, s tem pa v bistvu se širi krog ljudi, ki pošljajo, kot se revija pač raste oziroma ima svojih 10 let, pač ljudje poznajo in s tem tudi razumejo, zakaj, kam pišejo. Ne? Ja, dejansko v tem času mi smo bili veliko let brezplačni. V enem trenutku smo rekli, da je to malo nesmiselno in da poskušamo. Veliki strah je bil, koliko ljudi se mu naročilo.
In koliko imate naročnikov?
Trenutno skoraj 600 in 1000 je naklade. Pred tem je bilo 1200 naročnikov, ko je bilo brezplačno. Mislim, da za tako revivo, ne vem, če vsi, ki poznajo kulturni slovenski prostor, je to kar veliko. Da je pač toliko naročnikov, ki konstantno naroča. Ker naročnina ni visoka, 25 evrov, ampak še vedno, ja, v tistem trenutku, ko je bilo za plačati naročnino, mnogi vse, ki je to drago. Ampak drugi problem pa je tudi, naprimer, če samo govorim neke take zelo trivialne zadeve, problem pri temu je, da ti moraš to plačati, ne? Moraš to klikant, ne? To je tisti, pa iti tam in dati denar. To je tak velikanski problem postane, da če je bilo vse tako digitalizirano, enostavno bi ljudje, kar bili naročeni, kar pozabijo. Ne? In to so tiste zadeve, ki moraš bolj gledati, kako ljudi spomniti. Ne? Lahko se nas zdi, da govori neko trivialnost, ampak v končni fazi pri naročništvu je, ja, ti moraš poravnati naročnino, kako jo poravnaš, ne? da jo res poravnaš. Ne? To so te zadeve, ki so tudi pomembne v zavedanju. Tako ljudje, a greš voliti ali ne, a bo tvoj glas štev ali ne, ne? To so te zadeve, kako človek je res tako s to zadevo povezan, no? da mu je to pomembno. No?
In kakšni so odzivi, da nimo bi revijo še morda razširili, je to zdaj ta končni domet ali bi še razširili oziroma ali bi revijo lahko izdajali tudi kot mesečnik?
Da, trenutno ne oziroma tudi smo mislili, se mi nazdi, da glede na trenutno stanje je 3-mesečnik 100 strani več kot preveč, tudi v smislu, da velikokrat smo slišali komentar, da so se ljudje odnaročili, ker niso mogli prebrati. Enostavno niso mogli prebrati. In ta komentar je v bistvu zelo pomemben, ne? Ker zdaj ti moraš nekomu, ti dela za neko ciljno publiko. Ni treba zdaj, da gledamo tako marketinško v smislu, da oblikuješ nek produkt v, ne vem, koliko sladkorja daš notri, kakve barve. Ampak pač še vedno, če te ljudje ne berejo, pol nima smisla. Ne? Tako da v bistvu, glede količine in časovnega frekventnosti izdajanja, mislim, smo tukaj, bolj se gre za vprašanje, a imamo več kratkih člankov, več dolgih, kakšne so teme, a se zamenja neke zadeve. Ne? Ker dejansko smo prišli do tega, da imamo pač tema je približno tretjina revije in pa imamo pač redne rubrike, ki segajo tega, da imamo 2 komentarja, en intervju, recenzije, teorije, pač teoretičnih knjig in beletristike. Potem pa vprašanja, ki se tičejo nekih aktualnih političnih, družbeno-političnih tem iz krajev ponavadi, ki v Sloveniji niso preveč pokriti, ne glede na koliko novinarjev je okolje. Naprimer, velik podarek, celo številko smo enkrat posvetili Kataloniji, veliko je bilo pisano tudi v Ukrajini takrat. Imamo članke, ki so vezani na neko refleksijo, dobesedno neko filozofska refleksija neke zadeve. En članek je vedno, ena rubrika je Goriška, zato še vedno uradno, pač naš sedež je v Novi Gorici, ne glede na to, koliko uredništva. Ni več Nova Gorica, to je furt zanimivo. Če nima sedeža v Ljubljani, si lokalen, je taka zelo čudaška zadeva in ker si lokalen, si tako malo neumen, ne? Ker nisi tako razsvetljen kot v centru. Ne? To zgleda lahko smešno, ampak ni smešno, ko vidiš, kaj piše komisija, kdaj pisna, pa to. Ne? To so take zadeve, ki so tako, obstaja neke take, ne vem, ko se reče to, ni rasizem to, ampak je kaj regisizem, ne neke to, te zadeve. Torej, v bistvu, teme, pol pa vsake toliko imamo še neke posebne rubrike, naprimer letos imamo pač Slovenija 30, 2019 smo imeli ob 30-letnici Padca zidu, dolgo rubriko, iz katere je tudi nastala knjiga Dedične razdeljenosti, ki je izdana pri ZRC in skupaj z društvom humanistov. Izdali smo tudi glasno desetletje zbornik intervjujev, prvih 10 let razpoti, torej, kjer se lahko zelo pokaže, kaj so intervjuvenci govorili in kaj so v bistvu napovedovali naprej. Ne? Bila napoved, da bo kriza v Kataloniji in tako naprej. Ne? Med drugim smo imeli intervju z Garijem Kasparovom, Jordanom Petersonom, preden je bil popularen. Kasparovom ni dobil intervju, noben drugi časopis v Sloveniji, ne? Eno, kaj ti delaš, drugo, koliko te drugi priznajo oziroma koliko te želijo priznati. Ne?
In kako ste prišli potem do tega intervjuja, glede na to, da...
Ja, Luka Lisija Gabrijačič, naš kolega, ki je tudi kolumnist sobotnega dela, se je pač srečal z njim v New Yorku, ko je imel eno konferenco, je prišel in se pač imel intervju z njim. Kako se drugi niso srečali, je bilo vprašanje.
No, ta revija bi lahko rekli, da je seveda po eni plati zelo strokovna, tudi poljudna, se pravi, ne gre za ozko strokovnost in hermetičnost. Ravno nasprotno, nagovarjati želi pravzaprav kar precejšen del beročih ljudi, razmišljujočih ljudi, ki bi radi bili ali pa so zelo informirani o svetu in želijo svoje tako znanje, vedanje, poznavanje določenih področij življenja, kulture, sociale razširiti ali pa se nekako soočiti z drugačnimi mnenji, različnimi od njihovih.
Ja, točno tako. Zelo dobro ste povzeli, ker ko smo že snovali revijo, ena ključnih zadev je bila, da mi ne želimo biti akademska revija. Tudi na nekoč na enem razpisu so nam očitali, da če smo taka revija, bi mogli biti akademska. Mi smo rekli, ne, vi imate razpis za te revije, ne za akademske. In mi nočemo biti akademska. Ta zadeva, kot da če si nekaj, bi si želel biti drugo. Zakaj ne? Ravno zaradi tega, kar ste rekli. Zato, ker akademske revije imajo sistem točkovanja, kjer ljudje, ki so deluje v akademiji, dobijo svoje točke, da lahko napredujejo po neki hierarhični lestvici. To pomeni, da te revije so vezane na neko kariero in niso vezane na to, da so brane. Zato te revije želijo biti komplicirane za nalašč, zato da ki niso namenjene branju, so namenjene karierizmu akademikov velikokrat. Ne zdaj vsi, niso zdaj vsi, ampak v osnovi, kaj je poanta tukaj. To pomeni, da ti moraš biti težk zato, da si težk. Ne zato, da bi nekaj težkega povedal, ampak si težk. Ideja razpoti je na enostaven način povedati težke stvari. In mnogi ljudje tudi točno to in doseči čim širši krok ljudi. Torej, komu so namenjene razpotja? Vsem. Rekli, ja, atomik harmonik je tudi namenjen vsem. Ja, ampak pač razpotje so namenjene vsem, da ne podcenjujejo ljudi na ta način. Torej, enostavno napisano, seveda, če se srečaš s temami, ko jih vsak dan ne razmišljaš, je lahko težko, ampak oziroma v tem smislu je kot neko, kaj je neko bistvo filozofije, ne? Ko rečemo, kaj meni filozofirati, ne? Nekdo, ki preveč besed ima, ne? Ampak osnova filozofije je čudenje, ne? Vprašanje, ne? Oziroma pol kasneje bi lahko rekli prespraševanje o predpostavkah, ne? Zdaj, kaj je filozofsko, je razpet, to je nekaj težkega. Ne? Ja, težko je, če nikoli ne razmišljaš, je težko, ampak to ni nič težkega. To je pač spraševanje o osnovnih predpostavkah življenja. Zdaj, je to težko? Ne vem, če si bolj zaseden samo služenje denarja in rihtanjem hiše 20 minut iz Ljubljane ven, potem je mogoče težko. Ja? Samo, če pa razmišljaš, kaj sploh je poanta, ne? Potem gre se zato so to enobesedne teme ponavadi in kako lahko o neki temi predstavimo izven svojega, kako ljudje nekako razmišljajo o tem, kako se nas zdi, da je razumljena tema, kako jo predstaviti nek drugačen. Ja, poznam mnogi ljudi, ki so naravoslovci, ker če meni je to zelo zanimivo brat, ker je pač edino tako čtivo tudi, ja, berem večkrat tak članek, ampak mi da nekaj, ne. Torej se gre za neko odprtost do tega, da v bistvu tako kot smo začeli s tem, da to ni naš krok, mi povemo svoje mnenje in mi smo najbolj pametni na svetu, ampak mi pustimo prostor drugim vedno. In to že v osnovi kot začetek, da lahko vsak piše za to revijo, do tega, da v bistvu je odprta do širokega bralstva tudi na način, kako so postavljeni članki. Ne? Torej lahko naprej tudi vsake toliko imamo eno številko posvečeno nekemu avtorju obletnici. Ne? Lani je bilo Heglu. Ne? Ja, si predstavljam, da seveda ja, mnogi ljudi ne bo zanimil Hegel brat pol številke, ampak zato pa imamo druge pol številke neki drugega. Ne? Tako da v bistvu vsej osnovi se ni stvar, da ti moraš pred celo revijo. Ne? Preč prebereš določene članke, ampak važno je, da ti v vsake reviji dobiš dovolj članko, da so dovolj zanimivi, da lahko pač imaš revijo. Ne?
Določena merila izbire morajo seveda vseeno biti, je to v prvi vrsti argumentiranost, ne le jasnost stališča, ampak tudi etičnost je verjetno pomembna. Kakšnega pogleda v določenem članku nikoli ne bi sprejeli oziroma članka ne bi objavili?
Ja, pač ne vem, če bo en govoril, da bela rasa je izjemna in bo to argumentiral, pač v bistvu spok ne bo mogel argumentirati, no, ampak ja, to se ne bi zdelo zanimivo niti iz vidika kot. Vprašanje je, ja, katere teme. Gre se za vprašanje, da neke teme, ki so lahko mejne, oziroma ne, teze, ki so mejne, kako so argumentirani način, a je to primerno dati noter kot primer nekaj protipola nečesa. Ne. Ampak drugače v osnovi je vprašanje zanimivosti najbolj. Vprašanje tega, a je ta nekaj izvirnosti. Ne. Kot rečeno, imamo revije v Sloveniji tedniki, ki s tedna v teden eno niste teze ponavljajo. Ne. Te teze poznamo, ne. Te teze ne rabimo, ne. Ne potrebujemo v neki reviji, ne? Naši reviji, ne? V temo pride noter, ampak v osnovi je iskati neke izvirne teme, ki v našem prostoru niso toliko prisotne. No? Tako. To je nek tak ključen vidik. No? In to, kaj bi se nam zdelo, da je zanimivo, ne kaj nam zanimivo, kaj bi se nam zdelo, da je bilo zanimivo tudi našim bralcem. Ko zbiramo zadeve v temo, ne želimo, da bi dajali besedo ravno ljudem, ki imajo veliko druga medijskega prostora. Ampak ja, kdaj pa kdaj se zgodi, da bi pač kdo pa bi pač res edini, ki lahko bi kaj povedal, ne, o temu. Zdaj, kako se pa odzovejo, pa totalno različno, ne. Eni pač napišejo hitro, drugi pač rečejo, da nimajo časa, ne, ker se pač akademski čas je tudi drugačen, ne. Glede novinarjev pa tako, ne, novinarji bojo napisali, ne. Tudi sploh v posebni številki razpotja Nove Gorice ob 70-letnici mesta je veliko novinarjev, piše le novogoričano novinarjev, zato ker pač oni napišejo članek. Zelo enostavno, ker so vajeni pisati. Ne? Tako da tukaj je vedno ta moment. Ne? Ampak ja, v osnovi je dobiti neko raznolikost, ki ni drugje. No? Pač ne graditi eno in istega.
No? No, zdi se, da bi radi z revijo tudi nekako spodbudili bolj aktivno držo ljudi v naši državi, da se borite proti pasivizaciji, proti temu, da bi ljudje seveda enoplastno razmišljali, da bi bili samozadovoljni, da bi izstopili iz tega prostora ugodja, da nimo.
Ja, sej, če je postavljen en članek za drugim, ki imate različno mnenje, že to izstopi iz ugodja. Oziroma po drugi strani, že ti ljudje, ki pišejo, mogoče se sploh ne bi znali pogovarjati v živo. Ne? Torej, da so oni zoprstavljeni drug drugemu v reviji, saj če ne v prostoru. Ne? Ampak, če grem še korak nazaj, tukaj je pomembna zadeva, kaj je ta call for paper, ta odprti poziv, ne? Bil oziroma še vedno je, ker to ni tako pogosto, pač nam je to bilo tako samoumevno, ampak potem ugotoviš, da to pač ni nekaj pogostega in sicer, da ko nekdo piše, pošle članek in vidimo, da je zanimiv članek, ampak ni dobro napisan, se mi ukvarjamo s tem človekom. Ne? In s tem v bistvu tudi nekako mlajšo generacijo, ker to smo rekli, da smo nekako generacijska revija v temu, ne? Da mlajšo generacijo tudi pač spodbudimo pisanje, ne? Ker pač dobijo objavo, ampak tudi jih mentoriramo v temu, kaj napisati, kaj ne. In pomembno je to, da mentoriranje ne gre, jaz ne strijam s tvojo tezo, ne? Gre, da to je slabo argumentirano, popravi, ne? Poskušaj to. Ne? Zanimivo je bilo, da na začetku smo dobili krtko veliko slabih člankov iz akademije. izvisno, da smo jih poskušali popraviti, ker nismo razumeli in oni niso več sodelovali, ker meni, da niso vajeni tega, da bi jim kdo popravil, da bi bili bolj jasni. Ne? Ker jasnost in razločnost je neka osnovna kategorija, ne? Tukaj. Pa izogibanje tujkam po nepotrebnem, ne biti pokroviteljski do bravcev, hkrati pa razloži učenemu bravstvu, ki pa lahko ne pozna teme. Torej, ne biti pokroviteljski, ampak hkrati ne že spet biti predspecifičen, pač rekel, strokovni v nekem področju, ne? Poskušaj razumeti to zadevo. Torej, že spet to, ja, ta protipasivizacija pomeni, da mogoče je govoriti o stvarih na nek bolj enostaven način in s tem sprožiti neke debate.
Akademskost in poljudnost med njima je kar velik razkorak, se zdi, če smo že pri tem. Znanost, ne le naravoslovna, tudi humanistična ali družboslovna, je lahko zelo hermetična, zaprta v specializirane kroge. Poleg tega izumljamo najrazličnejše abstraktne izraze, ki potrebujejo razlago. Zdi se, poenostavljeno povedano, torej, da denimo znanost ni dovolj razumljiva, da bi se z izsledki, z aplikativnostjo lahko pobliže spoznali ljudje, ki niso vnaprej posvečeni. Torej, potrebujemo razlagalce znanosti, ki nam bi razkrili najrazličnejše fenomene znotraj znanosti, pa tudi izven tega polja, denimo najrazličnejše fenomene, ki jih pravzaprav živimo vsi ljudje. Humanistična znanost, ki pravzaprav govori o človeku, je postala, denimo, tuja.
Ja, prva stvar je vezana seveda, da pač profesori pač enostavno oči tu pokoj, ne, tako. Že spet smo pri temu, ne. Je pač ni sami profesor, ki to učijo, pač nočejo tu pokoj, nočejo sprejemati nove generacije. Mi nimamo kar enkrat ni neke spremembe oziroma neke komunikacije tukaj noter. Ne? To je že spet pomembno pozarje, da ta boomer generation pač ne razume, da mora predati drugim. Ne? In tukaj smo mi v tem prekernosti noter, ne, ki se zgodi. Torej, mesta zasedajo neki starejši ljudje, ki se zdaj bojijo, da bodo bili COVID, zato so bile fakultete zaprte. Sama fakulteta ne deluje na ta način. Ne? Na nek način so si sami krivi. Ne? A so zdaj zahtevali v enem letu odprtje fakultet? Ne. Kako je bilo z bolonsko reformo? Nič. So rekli, ne bomo naredili in pol leta so spremenili. Torej, nekako, če se pritožujejo na tem, da ni, da nobenih ne, ko se reče, šljivi, ne? Da jih noben nič, je pomeni, da tudi sami tako delujejo, ne? Ker jim je komod tako delovati. Ne? Po drugi strani imamo pa inštitute in eno je grebenje za točkami, pa inštituti pa razpisi, ki več časa pišeš razpise kot ne. In način akademskega dela je postal tak, da je v bistvu je kvantificiran preko nekih točk in ni torej namenjen, da bi ti nekaj nekomu povedal. To je rator preko teh menedžerskih prijemov, bolonsko reformo oziroma ne vem, vseh ostalih, kaj pomeni, da v bistvu znanost mi kvantificiramo, ne pa da je znanost namenjena ljudem. Mislim, tukaj je ta problem, ki nastane, ki se je zgodil, ampak hkrati, mislim, to ni opravičilo, da se te stvari dogajajo. Hkrati pa tukaj potem še medijska poročanja in uredniško delo, ne, naprimer, jaz ne vem, zakaj mora biti, pač ni direkt znanost, ampak zakaj mora biti kultura na TV Slovenija, naprimer, tako resno poročanje, tako poročanje na tak način, prvo po kakšnih urah in to, večkrat način, kot da tako je nekaj to vzvišenega, ne, nekaj pač, a bi lahko narediš stvar bolj sprejemljivo. Zdi se mi, da v bistvu bolj tudi novinarstvo, ki poroča o temu, se poroča na nek način, da je to nekaj vzvišenega. Ja, si, že spet si lahko približamo ljudem stvari. In če uredniško potem takšne oddaje zbrišemo ali pridamo na kasnejše ure, pa ljudje ne bojo videli. Ja, še vedno večina ljudi spremlja starejše generacije preko televizije in radija, ampak televizija je glavni medij. In ja, mlajše generacije spremlja preko interneta, samo kaj na televiziji ob nekem določenem v uri je tisto, kar ljudje vejo. In zdaj, če tega ni stvar, lahko vedno rečemo, da ljudje si želijo lahkotnejših vsebin. Ja, ampak ne vem, če pogledamo lestvice glasbe v 70-ih in danes, ne, kaj je bilo nekoč in danes, pomeni, da ne moraš prav nekaj dati. In potem se lahko odločijo. Če pa ti daš najmanj, ne bojo vedeli, kaj sploh obstaja. In tukaj mislim, da je ta kriza. Da se zgublja, da v bistvu nekako gre na to, da mene se ljudi ne zanima in zaradi tega se ne poroča o temu. Zakaj, naprimer, pogledajte, naprimer, primer. Na tam primer dobimo dve zlati medalje na olimpijskih igrah, dobimo. Dva športnika s slovenskim državljanstvom dobita zlato medaljo. V istem času UNESCO določi, da je Plečnikov urbanizem stvar, ki je zapisana na kulturni dediščini človeštva. Kakšni so poročanja medijev? Naslov, izbor Plečnikovih del na UNESCO seznamu. Izbor. Kak izbor? Urbanizem Plečnika je na Plečniku. Ne? Torej, sploh, že samo ne razumele, kaj sploh je upisano na seznamu. To je meni novica leta bila. In kaj so deli vsi mediji? Pač poročajo o zlatih medaljah. V redu, ampak to je pomembno. To je prvi slovenski upis na UNESCO. Mi imamo upise, ampak so povezani z drugimi državami. To je nekdo, ki gradi prestolnico slovenstva. Torej, v bistvu nekaj izjemno domoljubnega na nek način in to noben ne opazi. No, torej, že spet, tukaj je bil zadnji primer tega, da se sploh sami mediji, bom rekel mediji, uredniki, ne vem kaj, jaz sem tudi sam delil 3 leta na MMC-ju, vem, kako to deluje, pač zadeve. Mislim, da tudi pol medijsko poročanje o temu, si vi v COVID kaj dela, kako poročajo v COVID-u, to je tako enostavno, neke copy-paste nekih PR novic, brez nobene analize. Tukaj se gre, da se iz medijskega stališča govorimo, kaj je narobe v družbi. Mislim, da je tukaj ključno vprašanje medijev. Ne? Je kako novinari poročajo o teh stvareh? Zakaj pa novinari ne vzamejo to, da poskušajo približati humanistiko in znanost in kulturo ljudem? In da se sami zavedajo, kako pomemben faktor so v družbi.
Torej je še kar veliko neizprašanih, nepoglobljeno raziskanih tematik, tem in seveda možnosti načinov poročanja, razpredanja, razgaljanja tem, ki so v naši družbi, ki so morda tudi malce potihnile te teme v zadnjem času.
Ja, to, po drugi strani imamo pa temo podnebnih sprememb, ki je pač kar prisotna, ampak hkrati, kot da ni nič, ne? Bisi tako zanimivo, ne? Vidimo, ne? Zdaj se vidi, kakvi vročinski vali so, pa aprila prije sneg, pa potem vse gori, pa je suša tam, pa poplave. Mislim, že spet tako ful zanimiva zadeva, ne? To, da nekaj, kar je tako zelo prisotno, je tako kot, ok, zdaj bomo dali pa zeleno energijo, pa nekaj zelenega si izmislil. Zdaj si mislim, zeleni potni list, ne? Za COVID, tako da nekaj zelenega pa bo v redu, ne? Tako da pa stvari šle mimo, če ne govorimo o njih. Ne? Tako da, to, ko so tako globalna katastrofa, se že ne ukvarja. Kaj še le druga zadeva?
Razkrivanje nezavednega in oblikovanje zavedanja, tudi kar se tiče naše skupne preteklosti, je tudi zanimiva tema. Pogledati na naše bivališče z več zornih kotov, eno je Slovenija, drugo Evropa, tretje Balkan, Mediteran. To je naslednja tema v pripravi. Mediteran oziroma sredozemlje, v katerem se je zazibala evropska civilizacija, je seveda prostor biblijskih zgodb, vendar ne le zgodb krščanstva, pač pa tudi močnih civilizacij, kot sta judovska in islamska. Krščanstvo in evropska civilizacija pa se obenem nista porajali le v stari Grčiji in Mediteranu, pač pa tudi v severni Afriki, sploh če denimo gremo nazaj v star Egipt. Sredozemlje je doživljalo tako trg civilizacij kot veliko kulturno izmenjavo, torej tokovi pa so se gibali od juga proti severu in nazaj od severa proti jugu tudi. Tam so bile tako križarske vojne kot danes najbolj aktualno gledano so tam vstopne točke za begunce.
Mediteran je nekako kot zres tak zelo specifično zdaj, kako Mediteran, po mojem, če zdaj vprašamo na ulici 10 ljudi, bo rekli plaža, morje, ne vem, Egipt ali pa Grča. Ne?
Ne pa trg civilizacij.
Ja, pa lahko ne celo, kdo bo rekel Lampedusa pa migranti, ne? Tako je tudi naslednja številka bo Mediteran, ne? Ker ravno to smo tudi zapisali že v pozivu. Ampak kaj pomeni Mediteran? Zakaj mediji vsred do zemlje? Ne? Koliko neke zgodovine se dogajalo, kaj vse tam? Ne? Kako premisliti zadevo, kako v bistvu z nekim turizmom pride to stvar morja in temperamentnih ljudi in dobre hrane? Ampak kaj je še drugega? Ne? No in na tak način, na primer, je vedno, kako poskušati čim bolj neko širok pogled na neko temo, ki nam odpre potem pogled na nas, ne? Na našo družbo v končni fazi. Ne? Se tudi, naprej, tema meso, ne? Mi smo imeli ogromno nekih različnih idej, kako naj se imenuje, ne, večkrat imamo to, ne, smeti je bila taka, ne, smo imeli, ali bo to kič, ali bo to nafta, imeli smo različne teme in smo prišli, da naprej smeti je taka tema, s katerimi lahko najboljše odpremo določena področja razmišljanja. Ne.
Kaj je odveč?
Ja, ker dejansko največji produkt naše družbe je smet. Ne. Že sama stvar embalaže, ne, ko ustvariš supermarket s tem, da ti zbiraš, ne, dejansko največja embalaža in ta embalaža v bistvu je tista smet, ki nas bo uničila lahko. Ne.
Morda bi veljalo še malo počrtati mediteransko temo. Ne vem, če se Slovenci zelo identificiramo s tem prostorom Mediterana. V večini zgodovine so bili morda v tem okolju odnosi zelo lokalno naravnani. Veliko humanistov, družboslovcev pravzaprav govori o zelo fevdalnih odnosih, seveda, s fevdalnim gospodarjem, pa vendar le, če zdaj le govoriva o tem, najprej smo dobili nacionalno državo, potem Evropska unija, razmišljate tudi o mediteranskem prostoru, ki je morda celo bolj tuj in izmuzljiv koncept, da nimo za razmisle kot Evropska unija ali pa slovenska država.
V bistvu bolj kot sredozemski prostor gre za srednjeevropski prostor in tudi naša revija ima velik poudarek na srednjeevropskih avtorjih, ne toliko na mediteranskih zrez. Zato smo tudi naredili temo Mediteran, zato srednja Evropa v bistvu je kavarna Evropa, več ali manj je, to je rubrika, v kateri pišejo tujci o nekih zgodbah svoje države. Ob tem moram pač poudariti, da približno četrtina avtorjev je tujcev, ki jih prevedemo v slovenščino, kar je tako izjemno velik procent, ne? Četrtina do tretjina originalnih člankov. Povezani smo tudi v mrežo Eurozin s več kot 40 revijami podobnimi po celi Evropi. In poudarek je, ja, v bistvu večinoma bolj kot Mediteran je poudarek na srednji Evropi, na zgodbah srednje Evrope, ki so že spet stvar, ki mi smo pripadali srednji Evropi. Ne? Ampak v 90-ih pol smo mi želeli biti kar zahod. Ne? In ta zloglasna višegrajska skupina, kar se spomnim, je v 90-ih tudi povabila Slovenijo, da je bila del tega. Ampak takrat mi smo bili preveč zahodni, ne? Liberalni za se družiti s našimi srednjeevropskimi brati. Ne? No, danes se pa že čemo družiti, ko te države so dejansko deteriorirale, ne? Postale katastrofa. Zdaj pa bi se mi družili z njimi. Ne? Tako da v bistvu, ja, imamo probleme v razumevanju, kjer točno smo. Ne? Mediteran pa sploh, ne? Že to, da mi rečemo, da se reče slovenski Istri obala, ne? Je, dosti pove o razumevanju morja v Sloveniji, ne? Ker obala je na Ljubljanci obala, na Bledu obala. Ne? Tako v bistvu, da država, da to je nekaj koloniziranega. Ne? To tudi ne samo pozabi, da naša obala, naša slovenska obala je bila nad Trstom, ne? To je pa stvar, ki je v bistvu kolonizira in tudi nekako, če gremo v Piran, na Portorož, sem zdikul, da ne vemo točno, kaj početi s tem. Tako.
Katere teme vse ste obravnavali v razpotih? Lahko govorimo o politiki in znanosti, apatiji in požrešnosti, svobodi informacij, levici in desnici, o družini, potrošništvu, zdravju, prostoru, pozabi in gospodarski krizi, Evropi nasploh, o kulturnih bojih, o Kafki in Kierkegorju, o naravi, slovenščini, Ničeju, delu, o spolnosti, mladosti, o vojni in miru, o Maxu Fabianiju, o javnem interesu, o zaroti, kritiki. Torej, nekatere teme se zdaj le celo še bolj izpostavljajo, denimo v nekem javnem prostoru, kot so se takrat, ko ste o njih pisali. Se ja. Pravi, ste bili pred časom.
Hrati v bistvu vedno je bila tema vezana na nekaj, kar se je zgodilo. Preprav družina je bil družinski zakonik, naprimer. Ampak mi smo direkt govorili o temu. Ampak ja, dejansko se kaže, da to biti pred časom, pa ne, če ti se sprašuješ o nekih osnovnih družbenih temah, pač si že prevprašal, ne, pokud se nekaj prija to stvar v javnost, bolj v javni diskurs več, ne, je nek način, se lahko pokaže na tak način, no. Zdaj, že spet, to se lahko pove na način, ko se vedno poskušal povedati v besedah, ki jih ne srečemo, ne. Lahko rečemo, da je to kapitalizem, potrošništvo, neoliberalizem, vse to. Samo po drugi svetovni vojni je bilo treba zgraditi svet, ne. In so vse države državale komunitarno nek način. Ne samo Jugoslavija, vzhod, ampak tudi zahod, ne? Socialno državo, snarili vse. Snarili nek sistem skupnega, ker je bilo treba pa zgraditi nekaj novega, ne, nazaj, oziroma ponovno zgraditi. Ne. Potem, ko pač propada Sovjetska zveza, so videli, da ni več nekega strahu, da bi lahko nekega obstoječega socializma in zaradi tega nam ni treba več imeti nekega socialne države tudi na zahodu. Ne. In potem eksplodirala ta način individualizma, ne, potrošništva, v smislu, da se ti nekako ni treba skrbeti za drugega. No. In še posebej se je to zgodilo ravno država, ki so imele to nekako ideološko zapisane. In isti ljudje, ki so nekoč pričali eno zgodbo, so pričali drugo zgodbo. Ne. In no, če se vrneš razpet, ja, neambicioznost države se kaže ravno v temu. Ne, da, mislim, pogledajmo eno zadevo. Ne. In zdo meni je tako genialno, da je na UNESCO-vi kulturni dedičini prva slovenska zadeva opisana urbanizem. Ne. Ker pač v Sloveniji nima urbanizma dosti. Ne. Vrtičkarstvo je prisotno popolnoma povsod. Ne. Pogledamo že te zadeve, koliko viola, lila, mango, fasad je. Kakšne hiše se gradijo, z nobeno komunikacijo z okolico. Dejansko tudi v sami Ljubljani ni zgrajena nobena slovensko državotvorna stavba, zgradba v 30-ih letih. Kar spet priča o temu, da tako da noben ne bi želel graditi nove države. Kot da v bistvu nova država pomeni, da zdaj lahko vsak pokrade vse. Ja, že spet smo pri temu. Kar je še pomembno tukaj je ukinitev javnega prevoza in razpršena gradnja. Slovenija ima 66% prebivalstva živi v enodružinski hiši, kar smo drugi po Hrvaški Evropski uniji kot največ. Ne? To je na ravni ZDA. To je zelo, zelo neurbano prebivalstvo. Tako da tukaj ne že kaže na to, kaj li zanima. Ne? Zanima ja. Skupnost, ne? Nekako skupnost umanka, prostor, skupni prostor. Ne? Tako zdaj naslednje dve temi so Mediteran in vesolje. Evo. Naprej vesolje, ja.
Potovanja v vesolje ja. So se že nakazala.
No, se iz tega je prišlo ideja, ne? Kako v bistvu zdaj, da nekdo, ki ima največ denarja na svetu, gre potovati v vesolje, to je njegov cilj, tako no. Kako, v bistvu, že spet, taka čudna visoka ambicija, ki je v bistvu pa ful nizka, ne? Greš v vesolje, wow.
Gost oddaje Kulturni fokus je bil dr. Blaško Sovel, urednik revije Razpotja, sodelovala pa je tudi urednica likovnega dela Katja Pahor.
Kulturni fokus.